Du Renate?
Ja.
Du skal jo style håret mitt til lørdag.
Ja.
Mm. Og det jeg kanskje ikke tror lytterne vet, at det første gangen du faktisk ordner håret mitt.
Mm. Det, altså, da har du ikke sagt til lytterne hvilken anledning det heller.
Så det
heller
ikke. Da,
bare når du nevner det nå, så får jeg litt vondt i magen. For du skal jo gifte deg, du Ann-Marit.
Ja, stemmer. Ja. Ja. Du stresset?
Ja, Neida. Du vet jo hva jeg føler om oppsett. Ja.
Så, ikke nei, vanskelig, det regner jeg med at du vet.
Ja, det ja. Vet jeg. Ja. Jeg tror det går bra.
Det jeg overbevist om at det gjør.
Så vi skal møtes i din salong lørdag morgen.
Ja, stemmer.
Da blir det... Du sminker deg selv da.
Det skal jeg gjøre, ja.
Og så blir det hår, og så det turen inn til Oslo.
Ja, og det jeg gleder meg kanskje mest til... liksom den tida som vi skal ha sammen eller jeg gleder meg til å misforstå det rett men jeg har ordnet så mange buder I den settinga der så gleder jeg meg at det min tur
ja, og vet du hva, det så velfortjent altså.
Ja, takk,
det mange hundre bruder du har ordnet opp igjennom nå det du som skal skinne
ja, det blir så gøy, jeg gleder meg til hele pakka
ja, ja. Middag og selskap og Carl skal jo være med vi har ringt hotell og fått plass til han så han skal ha på seg bunad da. Det hunden vår hvis vi ikke vet det alle skal med nei, det der gleder jeg meg til ass.
Ja, så hyggelig
det så deilig at det bryllup igjen
ja, jeg vet,
ja.
Jeg vet.
Og så det ditt Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Bruden Ann-Marit heter du I dag.
Ja, ja.
Uka di, hvordan den?
Ja, dette her jo siste episode før ferie.
Mm.
Så nå skal jeg ta en hel måned ferie på Sørlandet. Rett etter bryllupet så det rett på Sørlandet, og der skal vi holde på å si ikke gjøre noe.
Ja, så deilig.
Ja, jeg egentlig veldig glad I reise, men... Etter jeg fikk barn, så har jeg sett så pris på å ikke gjøre noe.
Men det der jo syden. Det jo de fine strendene og hus og familie. Og...
Mm, og så håper jeg du kommer en tur på besøk.
Jo, det har vi jo egentlig snakket om at vi skal, for vi har jo noen gjester vi har lov til vi skal besøke også.
Ja.
Så det kunne jeg faktisk tenke meg å gjøre. Vi har jo, jeg går jo 2 uker etter deg, men jeg har jo 4 uker. Det har jo ikke jeg hatt sine fikk barn, jeg.
Ja, ikke sant?
Så det gleder jeg meg til.
Ja, du hjertelig velkommen, når som helst.
Ta og sette meg bilen og kjøre ned da, vet du.
Ja.
Men vi sitter jo ikke her alene. Dagens gjest business manager for L'Oreal Norge, og nå nylig hadde L'Oreal sin første businessforum, samling, og det nettopp det som dagens tema. Velkommen til oss, Siv Næss.
Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Og gratulerer med bryllup.
Ja, takk!
Kan ikke du fortelle oss litt om hvordan din karriere startet, hvordan du havnet hos L'Oreal? Og...
Ja, jeg tror at min karriere I L'Oreal, den startet nok I mitt eget hode tidligere enn jeg faktisk begynte I L'Oreal. Og den startet nok med studiene mine, hvor jeg skulle skrive en avsluttende oppgave innen markedsføring. Og siden moren min frisør, så tenkte jeg at denne oppgaven må jeg skrive om bransjen, frisørbransjen. Og I og med at denne oppgaven tok litt tid, så begynte jeg å forstå at her det store potensialer, her det mye spennende. Og så det en annen side enn den jeg kjente fra moren min, da, som sto bak stolen. Så det var egentlig utgangspunktet, og jeg bestemte meg vel allerede da at nå skal jeg inn I L'Oreal, og det var egentlig ingen andre enn L'Oreal heller. Så fra 1998 så har jeg vært I L'Oreal.
Oi, det 25 år det.
Det 25 år.
Ja.
Det var 25 år I januar. Og jeg har hatt mange, mange ulike stillinger, og det kanskje det som har gjort reisen så utrolig spennende. Og at man ikke har søkt seg ut da. Og så god tilknytning til bransjen selvsagt. Det jo en menneskelig faktor her som helt unik. Ja.
Men jeg ble litt nysgjerrig, fordi mammaen din frisør. Vurderte du noen gang bli frisør?
Nei, aldri. Det rart. Ja. Nei, aldri.
Og mamma prøvde ikke å påvirke heller?
Nei.
Nei?
Gjorde ikke det. Ikke annet enn at jeg måtte stå og sope litt hår selvsagt, og skylle litt permanent spoler og sånn. På et tidspunkt. Men nei, jeg vurderte aldri det. Jeg skulle I en annen retning, rett og slett.
Mm.
Og hadde vel ikke egentlig sett for meg frisørbransjen før jeg satt der med denne oppgaven og tenkte, wow, her det mye vi kan jobbe med, som spennende.
Mm.
Ja.
Var det vanskelig å få jobb I L'Oréal? Jeg ble nysgjerrig på det jo. Nå det jo dette en stund siden, men...
Ja, det en stund siden. Ja, jeg måtte jo vente til det kom noen ledige stillinger. Men når den kom, så var det noen gode intervjuerunder. Men jeg var så klar på at det var dette her jeg skulle. Så jeg håper at det var det som på en måte la inn det siste stikket da jeg fikk jobben.
Ja. L'Oréal jo stort, det jo for, holdt jeg på å si, profesjonelle og, holdt jeg på å si, andre folk I Norge. Det liksom frisørene du jobber for, eller det liksom alt?
Frisør.
Frisør, ja.
Ja, frisør. Kun frisør. Og der har jeg vært I 25 år,
wow.
I ulike roller da. Men nå så jobber vi altså mye med det som med utvikling å gjøre av business også, selv om vi, og produktene våre selvsagt en del av det. Jeg tenker ofte at det en årsak til at L'Oréal det eneste firma I verden, kosmetikkfirma som har egne forskere. Og det betyr at produktene ofte basert på markedstrender. Da. Og da produktene våre så unik mulighet til å kunne sette det inn I en businessplan, hvordan vi kan utvikle tjenester på en helt ny måte. Altså det å bruke et produkt på en litt annen måte enn at det for frizz, eller for krøll, eller for tørt hår, eller for skadet hår, eller ja.
Businessforum, hva det?
Du, businessforum en idé vi kom opp med for et år siden. Og så har vi brukt litt tid på å bygge rammene. Men det rett og slett et forum og et ønske om å ha et forum hvor vi kan utvikle på alt som har med drift å gjøre. Så det et lederforum, for å si det på den måten. Men et sted hvor vi kan diskutere, dele erfaringer, være sammen og sette på kart. Det som egentlig alle opplever ute I bransjen vår I dag, da. At det kan være litt tøfte tider, men så det veldig mye bra også.
Hva den største feilen ledere gjør, sånn I forhold til daglig drift? Og...
Vet du hva, jeg tror ikke at de gjør så mye feil.
Nei.
Jeg tenker at bransjen vår I dag, og ledere også, har så mye menneskelig erfaring, da, som et unikt konkurransefortrinn. Kontra at vi en veldig digital spiral I verden, så lederne menneskelig forankret, og det tror jeg genuint viktig.
Mm.
Og så det kanskje noe med at vi må jobbe mer med data og tall, og bli dyktigere på den biten som har med utviklingen av businessen vår å gjøre, sånn at vi får flere kunder inn I salongen igjen. Det tror jeg det aller viktigste.
Hvordan skal vi få til det? Nå ble jeg litt nysgjerrig. Hvordan får vi alle kundene inn I salongen igjen?
Det et veldig godt spørsmål. Og det et av de spørsmålene som vi også stilte oss når businessforum ble skapt. Fordi jeg tror det flere deler av det. Den ene delen handler om at vi må kanskje være mer kundevennlig I språket vårt på tjenestene vi tilbyr kundene, eller synliggjør for kundene. For eksempel så tenker jeg at vi har I bransjen vår alle prismenyer. Og det ofte en prismeny som kunden ikke forstår så veldig mye av. Så dette å gjøre om dette til å være menyer som forankret litt mer kundevennlig, sånn at kunden blir mer I førersetet til å kunne gjøre valgene sine, det tror jeg viktig for bransjen fremover. Og for salongens utvikling, for at vi ikke skal stenge mange salonger, eller at man går I tap, rett og slett.
Ja, at kunden skal forstå kvitteringen bedre, ja. Hvis du skjønner. Ja, ja, rett og slett.
Og det også en annen del av konsultasjonsdelen, dette med at vi tør å spørre om budsjett, for eksempel. Mm. Og I hvert fall med tanke på markedet vi har nå, hvor inflasjonen høy, så betyr det jo ikke alltid at vi har 4-5 tusen kroner I lommeboka til å gå til frisøren, men det kan variere. En dag har jeg 1000, og en annen dag har jeg 3000. Så jeg tror vi skal være flinkere til å spørre om budsjettene, og avklare med kunden litt underveis. Hva det vi skal I dag?
For det snakket vi litt om før I dag, hvor vi hadde fått spørsmål om klipp var inkludert I fargeprisen.
Ja.
For oss jo det en selvfølge at det ikke det.
Ja.
Men jeg tror ikke kundene skjønner det. For vi tenker jo, ok, hvis du skal kjøpe en bukse, så får du ikke med deg en skjorte på kjøpet. Du spør ikke om det engang.
Nei.
Og det jo på en måte det samme de spør oss om.
Ja.
Vi forventer jo at de skal forstå det.
Ja.
Men de gjør jo ikke det.
Nei.
Nei, det så sant.
Vi trenger nok å avkode språket ditt. For kunden sin del fordi at hvis vi tenker på alle tjenester som tilbys fra en salong hvor mange det egentlig som synlige for kunden utover at de forstår at vi kan gå I en salong og klippe oss, vi kan farge oss og så det noen som kjenner til bryn noen kjenner til extension men alt ekstra så har vi et ekstremt stort potensiale både I behandlinger men alt vi gjør inne I en salong og hvis vi begynner å skrive alt det ned på et papir så det så mange tjenester at vi nesten ikke kommer på alle selv engang
pluss et hav av fargemuligheter ja. Og en ettervekst jo en ettervekst for en kunde men det ikke tidsmessig for oss
Nei.
Ja. Det også jo en sånn
Ja, det den avkodingen igjen.
Kanskje man burde I stedet for, jeg ser mange ganger at man har sånne menyer hvor det står lange forklaringer, men kunne forklaringen bare vært et bilde ja. Med noen korte sånne ja. Å henge det på? Det
tror jeg en kjempegod idé.
Det tror jeg
vært
bedre, for da kan du scrolle lettere, så ja. Får du et visuelt ja. Perspektiv på ja. Det. Mm. Fordi jeg vet selv at jeg gidder ikke å lese...
Nei,
ikke masse. Da scroller jeg så fort at jeg ikke får det med meg likevel. Ja.
Mm. Så tenker jeg at det ofte også skapt for å bli noen misforståelser etter så mye gjøres booking på nett, og hvor da prislisten står, og så skal kunden prøve å avkode underveis, som ikke alltid så lett. Og så ender det kanskje opp med en misforståelse da når man sitter I stolen. Så jeg tror nok at mye... av fremtidig suksess vil ligge faktisk her. Og så ser vi jo så mange eksempler også fra andre bransjer som gode til å lage disse pakkene. Da.
Mm.
Hotellbransjen, fly. Og det handler jo bare om disse stikkordene til å si at ja, hvis jeg legger på så og så mye ekstra, så får jeg dette inkludert. Og det, vi vet jo fra undersøkelser at veldig mange kunder sier at ja, dette ønsker vi oss. Så dataene forteller oss at kunden ønsker en annen retning også enn det vi kanskje tenker at de gjør.
Ja, for det sitter vel litt inne hos mange frisører, vil jeg tro, og liksom forteller at ja, denne her behandlingen, da skal vi gjøre sånn og sånn og sånn, og det vil koste 3470, liksom. Ja. At man blir litt sånn skremt av å si den prisen høyt.
Ja.
Har du noen anbefalinger til lytterne som sitter der og hvordan skal jeg vinne?
Jo, men det har jo vært en kjensgjerning, tenker jeg, I mange år, at vi har vært litt redde for akkurat det. Og det kommer jo I kombinasjon med å skulle legge oss en plan sammen med kunden for at de skal komme tilbake igjen. Men jeg tenker at I bransjen vår så vi utrolig dyktige til å trene på klipp og farge, altså alle tekniske ferdigheter. Vi går på kurs, og vi ser på nett, og vi får inspirasjon overalt. Så vi så utrolig dyktige faglige, og så glemmer vi kanskje at vi kan bli like dyktige på de menneskelige ferdighetene, som å trene også der. Og hvis vi hadde dratt med oss det inn, sammen med å trene tekniske ferdigheter, så tror jeg at vi hadde fått en mye bedre forankring, da, og at det hadde hørt litt mer sammen. For det jo ikke noe annet enn trening. Vi må faktisk trene for å...
Bare bestemme seg. Nå gjør jeg dette her.
Ja, nå gjør vi det.
Ja.
For jeg synes veldig, veldig ofte, så når kunden kommer I stolen, så viser de gjerne et bilde. Så vil de ha kanskje en curtain bang, så vi hadde litt sånn med bølger og sånn. Så det skal være veldig lettstelt. Og da vil jeg alltid spørre, hvor lang tid ser du for deg... at du vil bruke på stylingen din, hvor lang tid bruker du I dag? Nei, 2-3 minutter, ja. Og så får gå igjennom. Noen skal kanskje ha barn, og sier at nå venter du barn om 2 måneder. Hvordan ser du for deg at det blir da med en frisyre som klær, eller må ha masse styling, og så må du forklare alle produktene og sånn også. Og da det ikke alltid at det bildet de har I hodet foredelig med det de ønsker seg, og det må man også være ærlig på.
Ja.
Så ikke du lover for mye enn det du faktisk klarer å holde,
ja.
Da.
Ja, jeg helt enig, og dette gapet vil jo alltid være der fordi sluttkunde eller forbrukeren eller den som skal komme og sitte I stolen kjenner jo ikke faget vårt på samme måte. Så det den avkodingen hele veien av alle drømmer jeg har I hodet når jeg setter meg I stolen til å forklare hva som egentlig realitetene. Og, så konsultasjonen, tenker jeg jo, stikkordet her da. At vi kanskje skal være dyktigere på akkurat trene litt på konsultasjonen, vite hvilke spørsmål vi skal snakke om eller spørre. Og da trener vi jo på de menneskelige ferdighetene, dette her med å ha dialog da.
Hva tenker du at en god konsultasjon skal inneholde av spørsmål, og hvor lang tid burde vi sette av til det?
Jeg tror at den kommer automatisk, at det bare er noen få minutter. Men jeg tenker også at det handler om å heller stå kanskje sammen i salong og øve litt på hverandre. At vi ikke glemmer hodebunnen, at vi vet at vi skal ha med alt som handler om produkt, vi skal ha med tjenesten, altså fargeklippen, altså det er mye å ramme inn, men å øve på den der avklaringen tidlig nok i konsultasjonen, hva som er viktig for kunden, det tror jeg er viktig. Og så kan spørsmålene variere fra person til person, frisør til frisør. Jeg tenker det er viktig å ikke legge noe mal heller, for man skal jo være menneske dette her, og ha autentisiteten sin, det tror jeg er viktig. Men øve sammen, det tror jeg er viktig, på at man tør å stille spørsmål.
Det er veldig bra tips. Hvilke forandringer er det du ser i bransjen vår nå?
Ja, altså, bortsett fra alt som skjer på hår og klipp og disse tingene her, og hvis jeg tar et litt annen vinkling på det, så tror jeg ikke nødvendigvis at det er endringer som bare gjelder bransjen vår, men det gjelder kanskje alle bransjer og samfunnet. Og for oss så kan det nok først og fremst handle om det digitale. Og dette her at vi som kunder er omni-channel, altså dette her at vi shopper litt der hvor det er best convenient for oss da. Og det kan være på nett, eller det kan være i salong. Så utfordringen ligger nok for vår bransje å håndtere det, tror jeg, på en litt bedre måte. Og da tror jeg at svaret ligger igjen i konsultasjonen. Jeg tror at det ligger på den samtalen når kunden sitter i stolen, og så viser alle rapporter at salget fra behandlet kunde, for eksempel, den ligger kun på 6-8%. Prosent av total omsetning. Så vi har et kjempepotensial når kunden faktisk setter seg ned i stolen.
Jeg kan kjenne meg igjen litt til det, fordi at etter en nedstengning jeg hadde, så shopper jeg veldig mye på nett. Det er veldig behagelig. Jeg bestiller klær på nett, står opp til frokost, da ligger det klart. Prøver, passer ikke nå, jeg putter en returlapp på plassposten, poster det på vei til jobb. Bestiller en ny størrelse, så det er veldig enkelt.
Ja, jeg hadde hele bryllupet mitt på nett.
Det er ikke sant, ja. Så det er jo noe med det at du tenker at hvis jeg som skal liksom være selger synes det er convenient, så bør jeg kanskje gjøre det mer convenient fordi jeg skal selge til lån.
Ja. Ja, men jeg hadde nok også, hvis jeg hadde vært i en butikk, og det bare, den skal jeg ha, og den trenger jeg, ok, da slapper jeg posten.
Ikke sant?
Ikke sant? Ja.
For vi er jo der, og det tror jeg ikke vi skal glemme. Jeg tror ikke vi skal la oss skremme av den delen, fordi vi er begge deler, og til syvende og sist så er vi også mennesker. Så vi ønsker de menneskelige relasjonene, og vi søker de menneskelige relasjonene. Og de gode anbefalingene når noen ser meg, altså det vil aldri bli borte. Det er vårt unike konkurransestandpunkt i bransjen.
For jeg synes ikke det er skremmende, jeg synes sånn er spennende. For det tilsier at, sånn som vi pratet om i sted, å bytte plass eller gjøre ting som er utenfor det vi pleier å gjøre, og tenke nytt, det er jo... Det er veldig gøy da.
Ja, det er det. Kjempegøy.
Ja, det er det. Å finne andre måter å øke det salget på.
Ja.
For det er lurt på en ting. Hudpleiere, de selger jo like bra. Gjør du ikke det? Eller er det godt det der?
Jeg sitter ikke på konkrete tall for hudpleiebransjen, men jeg tror nok at vi antar at de gjør det bedre enn oss.
Fordi vi har blitt fortalt det?
Fordi vi har blitt fortalt det.
Og det kjøper vi.
Jeg tror nok at det kommer av er at vi opplever konsultasjonen der bedre.
Ja.
Fordi de har en avsatt tid til å gjøre konsultasjon. Og så tror jeg da at vi tenker at ja, men hver gang jeg er hos hudpleien, så tar jeg alltid med meg produkter hjem, eller jeg gjør en tilleggstjeneste der. Og det er jo mer fordi at vi opplever konsultasjonen som veldig ryddig, og at vi blir sett da. Så jeg tror kanskje at det er der de er kanskje hakket skarpere,
ja,
at de har øvd litt grann.
Vi kan ta hånda på hjertet og si at jeg kan fint øke salget mitt hvis jeg er like flink hver dag til å sette fram produkter for kundene som jeg tenker i hodet mitt at jeg skal være.
Ja.
Så der, det tenker jeg mange tenker også, at man tror man gjør det så ofte, men kanskje man ikke gjør det ofte nok. Eller jeg gjør det ikke ofte nok i hvert fall.
Så tenker jeg også at det totaliteten av både varer og tjenester, da. Mm. Av klippen og fargen og alt, for vi vet jo også statistikkmessig og tallmessig av rapporter at antall besøk går ned til frisørsalonger. Så det at vi dropper kanskje i salg, videre salg, det har også sammenheng med at vi kanskje dropper i antall besøk. Vi dropper også i fargebehandlinger. Så jeg tror det viktig at man ser totalen, og ikke skiller videre salg og tjenester, da, men at man ser rammen av det som en total. Og at det til syvende og sist handler om dette droppa i besøk. At kunden ikke kommer ofte nok, eller at de har droppet helt ut.
Men tenker du da at kanskje hvis du da får la oss si du får Lise Lotte da, som vil ha balayage, så da det inklusive glossing og en klipp og en kur i den pakka. Burde den pakka da kanskje inneholdt 3-4 produkter som man la på prisen som du fikk med deg, det ble en pakke?
Ja.
For da vil jo den ha lyst til å kjøpe det neste gang.
Ja.
Sant?
Og så har vi sørget for at, at vi tar vare på kunden hele veien til neste besøk.
Mm.
Og det tenker jeg kunden setter veldig, veldig pris på. Og så ikke minst så slipper de å sitte veldig bekymret i stolen og tenke på hva blir prisen når jeg er ferdig her.
Akkurat. Da vet vi. Fordi akkurat det der husker jeg for 10-15 år tilbake med extension. Når vi gjorde extension, så fikk de alltid med seg shampoo, balsam, kur og en krem, og extensionbørste som vi pakket inn i silkepapir og klistermerket med salongens logo på.
Mm-hmm.
Det lå i prisen. Vær så god, dette trenger du for å holde årene på håret ditt.
Ja.
Blir det samme sak?
Ja, blir det akkurat samme sak.
Ja.
Yes. Og så tenker jeg at det er forenkler. Ja, det er kjempespennende. Og så tenker jeg at det forenkler også samtalen som frisøren skal ha med kunde. Når vi snakker om dette med budsjett og legge en plan for kunden, så forenkler det hele prosessen da, av at kunden kan få lov å velge selv, og da får kunden lov å være i førersetet, og det er kanskje det jeg er mest opptatt av, at vi skal sette kunden litt mer i førersetet, ved å synliggjøre mer hva vi holder på med.
Så slipper da kunden til Marit å komme til kassa, tenker jeg, jeg vil ha alle de 4 produktene, for da blir jeg så fin, og så må du tenke tillegg.
Ja.
I stedet så er det noe du får, fordi du har kjøpt den pakka.
Ikke sant?
Sånt.
Det er lurt.
Ja, veldig. Så du synes heller at det burde vært pakkeløsninger enn sånn enkeltvis? Altså.
Ja, for jeg tror det
forenger. Eller ja, takk begge deler.
Ja, takk begge deler. Ja. Litt som på restaurant.
Ja.
At en dag har jeg lyst på menyen, og så har jeg lyst til å velge selv, og en annen dag har jeg lyst på en pakkeløsning.
Mm.
Så kanskje ja, takk begge deler.
Mhm. Nå kverner det i hodet mitt.
Hører jeg må røske tak i konsultasjonen her.
Ja, det er jo noe med at du sender opp den balayasjen med den glossen, og så vil de ikke kjøpe produktene, og så vet du at da går den nyansen ut etter kortere tid, og så får du kunden tilbake som ikke er fornøyd, for at du har ikke holdt glansen, og så, ikke sant?
Mm.
Pluss at kunden kan ta instabilder som kan fortelle at det er du som har gjort det.
Ikke sant?
Gjennom hele den tiden de skal tilbake, og det vil se smashing ut.
Mhm.
Ja, nå har det satt seg her.
Og så hjelper det jo statistikken vår da, på å få kunden raskere tilbake, kanskje, fordi vi da har lagt en plan sammen med kunden, sånn at vi får de tilbake mye raskere enn vi kanskje ville ha fått tidligere, ved å fortelle de også at du trenger ikke betale så mye neste gang, da har vi en løsning som er rimeligere. Da vet vi også at vi knytter kunden mye tettere til oss da. At det ikke forsvinner til et annet sted.
Mm-hmm. Ja. Så blir det rebooking også, da.
Så blir det rebooking samtidig.
Jeg kjenner vi burde vært på det forumet vi.
Ja, jeg hører det da.
Det tror jeg var gøy.
Men hva annet kan vi gjøre for at kunden skal komme tilbake?
Ja, jeg tenker at det mye dreier seg om når vi har kunden i stolen. Men det er klart at vi må også vite at kunden ser oss, og i dag så er jo det fysiske og digitale vinduet 2 vinduer, og jeg tror vi skal forsikre oss om da, at vi er enda mer synlige i det digitale vinduet vårt enn det vi har vært tidligere, og at Google-søkene er gjerne det vi bruker for å oppsøke frisør. Så hvis vi bare googler frisør i Oslo, så ser vi jo hvem som popper opp allerede først, og det er sånn kundene jobber. Så jeg tror vi må være bevisste på det digitale vinduet i tillegg.
Ja, da Da tenker jeg at da må man også være digitalt på TikTok, for eksempel. At man googler frisøren der, for det også kommer opp. Det også viktig. Det blir, ja, det blir gøy. Det blir mye å bite over, mye som kverner.
Ja, det, alt dette har jo med forbrukerendringer å gjøre, som ikke nødvendigvis bare for vår bransje. Det jo bare helt generelt. Vi blir mer opplyste forbrukere, vi blir mer opplyste og får mer informasjon. Det jo en informasjonsflow av en helt enorm karakter. Og dette her da, å vite hvordan vi skal være helt målrettet mot de kundene vi ønsker oss, det blir utrolig viktig, for ellers så tar jo jeg som forbruker helt styring av selv. Uten at, salongen på en måte kan, ta noe tak i meg da.
Ja. Lage en, liksom, en ordentlig businessplan på hva du hva er faktisk målet mitt, liksom.
Ikke sant?
Ja.
Er det sånn dere hjelper til med på L'Oreal?
Ja.
Ja. Så vi dere jobber. Hjelper kundene deres til ja. Å sette opp.
Ja.
Det er jo helt genialt.
Vi jobber med dette her hele tiden. Og så er det ikke sånn at vi setter produktene sånn sidestilt, eller til side. Men vi bruker på en måte teknologi i nye produkter, for de har jo blitt utviklet av en grunn. Og de har gjerne blitt utviklet basert på at det en eller annen markedstrend som vi ser. Og det da å kunne jobbe planløsning med businessplaner for å se, ok, hvordan kan vi bruke dette produktet helt bevisst til å skape nye tjenester, nye servicer. Det veldig, veldig spennende. Så ja, vi har en stor ramme av hva vi jobber med på businessplan, både når det gjelder bærekraft, når det gjelder businessutvikling for å få kundene tilbake, det digitale. Ja, det en stor, stor verktøykasse som vi kan på en måte dra litt opp av sekken avhengig av hva vi har behov for.
For det vel også, det en egen jobb å vite hvordan man skal sette produkter riktig i hylla utifra hva kunden ser?
Ja, merchandising, ja. Absolutt. Men samtidig så tenker jeg nok i dag at kunden har så opplyst i dag, at veldig ofte så har de allerede funnet veldig mye informasjon før de kommer inn i salong. Så jeg tror at i dag handler nok aller, aller mest om å være sikker på hva vi gjør i konsultasjonen vår. Og at vi gjør virkelig gode anbefalinger der.
Og falt vi tilbake på konsultasjonen igjen? Ja, skjønner, det her veldig viktig.
Never ending story. Ja.
Det noe av det som litt fint, at man faktisk får litt bedre tid på kundene enn det man hadde før. For det ikke så lett å ta den konsultasjonen når du ligger bak i en vask, for eksempel. Det må jo skje før.
Ja.
Så det...
Det rett og slett for sent hvis vi prøver å gjøre det ved vask, eller når vi prøver å gjøre ting ved kassa når kunden skal gå. Det for sent. Så,
Er det noen store sånne salongtrender du ser går i dag? Og da tenker jeg ikke på hår, da tenker jeg på hva vi gjør når det gjelder businessen.
Jeg tror at flere og flere blir oppmerksomme på at de skal være mer oppmerksomme på tall og dataene sine. Og det vi i hvert fall jobber veldig mye med, det å klare å skille mellom hva som kostnadsdrivere, og hva som vekstdrivere. Bransjen vår har over veldig mange år vært drevet av kostnader. Altså, vi har blikket på kostnadene, og så har vi ikke så mye på blikket på det som skaper vekst. Og det kan være for eksempel å ha oversikt over hvor mange fargekunder har jeg, kontra hvor mange klippekunder, og hva står de for i omsetning, kontra hvor mye varer har jeg på lager. Så det liksom aspekten av hvordan du kan jobbe med vekst og vekstdrivere, og ikke bare tenke at du skal kutte kostnadene. Det tror jeg viktig nå med høy inflasjon.
Dere sitter jo på mye rapporter og sånn. Merker dere noe forskjell i hvordan kunne, har dere fått noen rapporter for at kunne etter inflasjonen bruker mindre penger enn tidligere?
Kunden bruker bare penger annerledes.
Ja.
Men det vi ser at, og vi kaller det jo lipstick-effekten, dette her at i litt vanskeligere tider så har vi gjennom alle år sett at vi bruker penger på oss selv. Vi går til frisør, vi går til hudbleier, vi ønsker å ta vare på oss selv. Og det ser vi nå også. Og på businessforum så snakket vi faktisk en del om dette her, og det ble også vist noen tall i forhold til at dette faktisk stemmer da. Så vi skal bare ta vare på de som kommer inn til oss, tenker jeg, og legge en god plan sammen med dem for hva slags budsjett de har.
For jeg opplever at jeg hadde en kunde som sa til meg det, at ja, nei, hun klippet døtterne sine, så derfor tenkte hun at da kan jeg unne meg å komme til frisøren selv. Så ja. Man kunne lage en unnskyldning ja. For å være der.
Ikke sant?
Ja. Og det også sikkert lipseffekt, som ja. Du sa.
Det akkurat det.
Ja.
Vi prøver å redusere på noe for å få råd til noe annet, og det er blant annet det å gå til frisør. Jeg hørte faktisk på nyhetene bare for noen få uker siden at frisørbesøk er det vi faktisk prioriterer å bruke mest penger på nå. Så det er veldig, veldig bra.
Enig.
Ja.
Jeg synes mange ganger når det er litt sånn dårlige tider, vi har det jo bra her i Norge, vil jeg si det.
Absolutt.
Men jeg føler at jeg selv blir litt mer kreativ ja. I hvordan jeg bruker mine egne penger, for det er ikke sånn at jeg ikke bruker penger. Det skjer ikke. Jeg sparer ikke noe mer enn før. Men for eksempel så er jeg kanskje flinkere til å bruke alt jeg har i kjøleskapet. Det er ingenting som går i søppel da. Ja. Jeg kanskje kaster ikke den sofaen, jeg beholder den ett år til, og kanskje neste ser jeg på Finn.
Ja.
At sånn i forhold til verden, så er det mer bærekraftig at vi kanskje får en sånn slag bak, men at vi må bli flinkere til å vare på det vi har også.
Mm.
Helt... Men håret må du jo, det vokser jo ofte. Ja, det er jo flaks
ja.
At vi får den etterveksten, og vi får de slitte tuppene. Og så trenger vi å ta vare på dem med gode produkter.
Mm. Jeg er helt enig, ja.
Det er litt deilig å være kreativ på sånt også.
Ja, veldig. Og så tror jeg vi trenger det. Jeg tror vi trenger et samfunn hvor vi har hatt det så, og vi har det så godt, å kunne tenke oss om en gang eller to da, på hva vi faktisk kaster.
Mm.
Vi vet jo at utifra overshoot day, som de måler globalt i forhold til bærekraft, så er vi kanskje en av verstingene her i Norge. Vi bruker mer ressurser enn vi har, og vi brukte opp jordkloden vår allerede tidlig i år, så vi produserer veldig, veldig mye mer, så vi skal være veldig glad for andre land som kan kompensere for oss. Så vi er i et overforbruk, helt klart.
Det businessforumet som dere hadde nå nylig, var det litt sånn Fredrik Solvang-type følelse på det, eller? Så synes det så sånn ut på Instagram?
Vet du hva? Jeg tror vi hadde en ekstern foredragsholder, og så hadde vi noen deler selv av vårt eget program, og så hadde vi en paneldebatt helt til slutt, så det er nok den som kanskje har blitt synliggjort, med Øystein Rudolfsen da, som ledet paneldebatten. Det var et kjempefint fora med spennende mennesker, og vi var så heldige, synes jeg, da, at vi til og med fikk med publikum inn i debatten. Så,
så gøy!
Så det er kanskje ikke helt i Solvang-stil. Men...
Nei.
Men, blir det flere av de? Eller?
Ja, vi planlegger nå for neste, som kommer i januar. Så rett over sommerferien så tenker jeg at vi allerede har dator og program helt klart, og da er vi klare også å få påmeldinger. Så vi håper, og etter alle gode tilbakemeldinger, så ønsker vi at dette her skal bli et fast event og samling. Ja.
Spennende. Det er gøy å gjøre det på den måten.
Ja, det knytter mennesker sammen, og det var i hvert fall tilbakemeldingene vi også fikk, at dette her var sammen med gode kollegaer, noe alle var opptatt av, og noe som de gjerne ville diskutere mer. Så det gir bare inspirasjon til å fortsette.
For det er jo liksom hovedessensen i faget vårt, føler vi at man deler.
Ja.
Man blir liksom ikke noe bedre av å knote det til seg selv.
Nei.
Ikke dele
Sitte
det man har.
Sitte og knuge på egen hånd. Nei, helt enig.
Jeg tenker på, vi har snakket veldig mye om hva kan vi bli bedre på, men hva er vi frisører gode på? Vi må skryte litt på oss selv.
Ja, vet du hva? Og det synes jeg er viktig.
Ja.
Veldig viktig at du sier, fordi en ting er faglig dyktighet. Bransjen og frisører i Norge er jo utrolig dyktig faglig, ja. Men samtidig så det noe jeg har tenkt mye på. Nå ser jeg det fra en litt annen vinkling, selv siden jeg ikke frisør. Men jeg tenker at dette med kreativitet, det mener jeg at jo helt unikt i denne bransjen, og spesielt når vi kanskje også ser tendenser til at dette her veldig mange mennesker som går og glemmer litt kreativiteten sin da. Den blir litt borte. Og dette her jo noe som blomstrer i vårt fag. Og så tenker jeg også på dette med menneskelige relasjoner. Bransjen vår sterke på menneskelige relasjoner, og frisører har jo noe genuint i seg av at man elsker å være sammen med mennesker. Og jeg har nevnt det vel tidligere, og så jeg synes at det et konkurransefortrinn. Og så vet vi også at trendene viser jo at mental helse ganske viktig etter hvert. Så dette her med hvilken rolle frisøren har fremover, det tror jeg viktig med tanke på akkurat det, og menneskelige relasjoner. Det å vite at man ser mennesker, hører mennesker, lytter til mennesker, og ikke minst kan ta på mennesker.
Ja. Jeg tenker at Ann-Marit og jeg har jobbet i samme firma tidligere. Da jobbet vi for Alf i studiet Alf Jan Fjell. Og jeg tror absolutt noe av det viktigste jeg lærte mye av meg, men noe av det viktigste som jeg tenker på daglig, noe med det at hvis du har en dårlig dag, for der må du være profesjonell, så fort du tar i døra og går inn, så har du glemt det ligger på utsida. Og hvis du har så dårlige dager at du ikke klarer å gå på jobb, så skal du holde deg hjemme.
Ja.
Fordi du skal jo være den som holder gleden i salongen, teamet, kundene oppe. Du kan liksom ikke da komme og være sur, og hvis du sur, så får du bare si at jeg sur i 2 minutter, du kunne komme og særlig vekk.
Ja,
men, og det jeg så glad for at han har lært oss, for opp i noen år så får du dårlige beskjed under jobb og før jobb og alt. Men du kan ikke dra med deg det. Så jeg føler at vi er så profesjonelle, vi frisører, altså, som går på jobb og drar med oss alt som alle andre drar med seg, men vi gjør det med et smil. Altså, den sekken, den kan være så tung som bare det, men vi smiler likevel.
Ja. Det helt unikt. Frisører er genuint dyktige til det.
Ja.
Og det glemmer vi litt ofte, tenker jeg, i alt dette her som skjer rundt oss. Men jeg mener virkelig at det konkurransefortrinnet vårt.
Ja, det så sant.
Ja, for i tillegg så skal vi jo ta vare på det, som du sier, mental helse, vi der, vi lytter, vi gir råd, vi menneskelige, om fordi vi har i stolen. Og så har vi jo vårt, men det bryr vi oss ikke noe om, for det har vi ikke med oss på jobb. Det jo helt unikt da, det må vi klappe på skulda for.
Ja, jeg veldig enig.
Ja.
Det dere sier inspirerer meg veldig i forhold til det som har med lederrollen i salonger å gjøre da. Og det jo faktisk å lære de yngre som kommer inn i bransjen, hvordan man står i alt dette her. For vi tenker jo ofte at det bare en selvfølge. Men det jo ikke det. Det jo ikke det for noen mennesker. Vi må jo lære det.
Når vi snakker om det, hva tror du skal til for å rekruttere flere folk inn i denne bransjen vår?
Jeg tenker at det viktigste å være til stede det året, som 10. året. Før man går ut til videregående. Og være til stede hele det året med opplysning. Jeg tror rådgivere på skolen trenger mer informasjon. Og så vet vi jo også at det ofte mødre og mammaer som har mye å si og påvirke inn i hvilken retning barna skal ta. Og så det kanskje noen ungdommer som vet veldig godt hva de skal, men flesteparten vet ikke. Så det å være til stede i det 10. året på å kunne påvirke, det tror jeg kjempeviktig. Sammen med å være til stede på de digitale plattformene hvor ungdom faktisk
Jeg fikk faktisk en telefon her for et par uker siden av en lærer fra Loftus skole som hadde en elev som ville bli frisør og ikke 9.
Ja.
Lurte på om hun kunne få jobbe hos meg en gang i uka.
Ja.
Velkommen, sa jeg da. Det gleder meg. Ja. Og så da tenkte jeg meg etterpå, oi, vi har 8 plasser, nå har vi 8. Det blir ikke det. Jeg, det løser seg.
Finner en løsning.
Ja, ja. Hallo. Ja. Det jo helt gull å få en som har lyst til noe, og bare gi den det den har lyst på.
Jeg tror generelt at skoler ville blitt enormt glad for å få mer innsikt. For ofte så står det jo mellom å velge realfag eller yrkesfag, og hva er det som skal til da, for å få de inn på yrkesfaget kontra realfag.
Mm. Så er det jo noe med å knippe den navlestrengen da, for de bor kanskje litt langt unna salongen, så de må begynne å reise inn til byen, de må klare tider, stå opp, stelle seg, ja. Sette seg på riktig buss, komme når de skal, ha med seg matpakke på en helt annen måte enn på skolen. Ja. Ja. Det er kjempeviktig å lære tidlig.
Mm, ja. Veldig enig.
Mm. Så det tips da, til alle skoler som har lyst. Jeg hadde det når jeg gikk på min skole, jeg gikk på Bjørnsen skole. Så ble vi plassert ut. Hele siste året så var jeg gardeleier når jeg var på baken, blomsterbutikk, frisørsalong. For da var jeg skolelei.
Ja.
Ja. Jeg ble frisør da.
Men det er jo fantastisk, for jeg tenker at de færreste vet hvilken retning livet skal ta da. Så ting blir ofte tilfeldigheter. Så det å være til stede og påvirke i de valgene, det tror jeg er kjempeviktig.
Mm. Vi har noen faste spørsmål til deg også. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, jeg tenker vel først og fremst det å dele drømmene med noen. Sånn at man på en måte kan få veiledning og noen gode råd på veien, det tror jeg er fint. Og samtidig så tenker jeg at vi snakker så ofte om karriere stiger. Altså vi skal klatre i en eller annen retning. Men jeg tror at det blir mer og mer viktig å ha en portal av kompetanse. At vi tenker litt mer utover i bredde, og ikke bare oppover. For da kan vi ta bedre beslutninger, tror jeg, på hva vi har lyst til, og at vi ikke nødvendigvis må gjøre alt på en gang. Men at vi kan ta det litt etter litt. Så lander man litt i godstolen etter hvert, da.
Få mer kunnskap, ja. Ikke alle oppe i skyene, men få litt mer bredde.
Ja.
Det er lurt. Det svaret likte jeg. Hva inspirerer deg?
Og det er litt todelt. Men først og fremst mennesker som har noe genuint å fortelle, eller som kan noe som jeg ikke kan, eller som er litt sånn nerdy på ting, og som brenner for noe. Så sånn sett er det spennende å følge med på de som har vært her, for alle brenner jo for ting på en eller annen måte. Jeg tenker det er alltid noe sånn gull man kan snappe ut av ting. Og så liker jeg veldig godt bøker og faglitteratur og ting som kan skaffe ny kunnskap. Det inspirerer meg sånn at jeg kan lære noe til å sette sammen ting på en annen måte, eller se ting annerledes. Ja.
Om du kunne forandre på noe med frisørbransjen, hva ville det ha vært?
Jeg tror ikke jeg ville forandret på så mye. Jeg tror heller det handler om bevissthet på enkelte områder. Mer bevissthet rundt serviceopplevelser, for eksempel. Dette at vi vet at vi har mange unge mennesker med oss i bransjen. Og så vet vi at service, det handler jo litt om hvor mye opplevelse du har nede i ryggsekken. Og hva du da gir videre til kunden. Det handler om bevisstgjøring av for eksempel serviceopplevelser, fordi vi har mange unge mennesker med oss i bransjen. Og service er litt som den der ryggsekken du fyller opp, da. Og til mer du fyller opp i den ryggsekken, til mer har du å gi til andre også. Og som ledere i salonger, da, så tenker jeg at det blir så viktig å bevisstgjøre hva serviceelementer er. Hva er kundereisen, og hva øver vi på her? For å kunne stå trygt i oss selv, til å kunne ta imot gjestene og kundene våre.
Mm. Hvor finner vi deg på sosiale medier?
Du, jeg er på alle.
Så gøy!
Men for L'Oreal og så er jeg vel mest på Instagram, på sivnice_pro.
Tusen, tusen takk for at du kom hit og fortalte om dette forumet dere har skapt. Jeg har blitt veldig inspirert.
Ja.
Velkommen til Businessforumet i januar. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og følg oss gjerne på Instagram, Facebook og TikTok. Og du kan høre alle episodene på iTunes og Spotify. Nye episoder kommer nå førstkommende torsdag. Og gi oss gjerne stjerne på iTunes og hjelp oss å vokse. Og så vil vi bare ønske alle lytterne og nye lyttere og absolutt hele verden en riktig, riktig god sommer. Vi høres i august. Ha det bra! Moderne media.